Batini irodasizlik va Moskvada sodir bo'layotgan qator vahshiylik aktlariga ko'z yumayotganlikda aybladi. Tarixiy binoning avariya holatiga kelib qolgani uni buzib tashlash uchun asos bo'la olmaydi, deya xulosa qildi Moskvadagi jami masjid buzilishiga qarshi chiqayotgan Moskvashunos olim Rustam Rahmatullin. Olimpiyskiy stadion yonginasida joylashgan jami masjid Moskvadagi masjidlar orasida eng yirigi hisoblanadi. Masjid boy savdogar Solih Yerzin hisobiga 1904-yilda qurib bitkazilgan. 100 yildan ortiqroq tarixga ega bu masjid biror marta ham yopilmagan. Hatto qatag'on yillarining eng og'ir damlarida ham o'z faoliyatini yuritavergan. Urush yillari frontga Moskva musulmonlari ana shu masjidda jamlangan xayr ehson hisobiga tashkil topgan, hatto bitta tank kolonnasi ham shu yerdan jo'natilgan. O'z tarixi davomida bu masjidga Misr prezidenti Jamol Abdul Nosir, Indoneziya prezidenti Sukarno, Liviya inqilobi yo'lboshchisi Muammar Kaddafi va boshqa rasmiy shaxslar tashrif buyurgan. Mamlakatda musulmonlar jamoalarini birlashtirib turish maqsadida 1996-yil tashkil etilgan Rossiya muftilar kengashi hamda Rossiya Yevropa qismi musulmonlar diniy boshqarmasi ham shu yerda joylashgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi jami masjidi buzilgani haqidagi xabariyada eslatib qo'yamiz. Mana shu Moskvadagi musulmon, Rossiyadagi musulmonlarni hayit kunlari top-top bo'lib o'sha ko'chalarda to'ldirib masjidlarga borishi Rossiya matbuotida turli xil murojaatlarga sabab bo'ldi. Ko'plar bunga qarshilik bildirmoqda. Ayni paytda Moskvada jami masjidini buzilishi mana shu ibodatga kelayotgan musulmonlarga ko'proq sharoit yaratib berish maqsadida qilinayotgani ham iddao qilinadi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Lyukslik havaskor yozuvchi: Hollywood bob kitob yozdim, ammo xaridor yo'q, deb noliydi. Bu havaskor yozuvchiga ko'ra, u ispanlar va xorazmliklarning do'stligi haqidagi tarixiy romanga prodyuser topish orzusida. Rus tilidagi sarguzasht roman yozdim, deydi Nukusdan qo'ng'iroq qilgan 65 yashar Muhammadjon aka Mahmudov. Suhbatdosh bu kitob asosida Hollywoodda 100 qismlik kino olish mumkinligini aytadi. Kino ispanlar va xorazmliklar do'stligining Chilidagi davomi haqida bo'ladi, deb ta'kidlaydi suhbatdosh.
Men Muhammad Mahmudovdan, Nukusdan, Qoraqalpog'istondan.
Hozir
65-da kitob yozdim edim. 13 yil yozdim-da, 13 yil. Endi shu kitobni 6 yil bo'ladi bitkarganim, hech yerga bir ko'rsata olmayotibman. Istorika prikluchenskiy, rus tilida yozganman. Gestapizrek, tarixi sarguzasht, 16-chi asr, 16-chi 17-chi asrda to'g'risida. Xo'jayinidan bitta bolani dadasi Xitoyga olib ketadi. Qarvon bilan. Savdogarchilikka. Yo'lda qaroqchilar hujum qilib, hammasini qirib tashlaydi bu xorazmliklarni. Keyin bu bola Xitoyga haligi tibbiyotni o'rganadi. Mana shu yerda. Katta bo'lgandan keyin Ispaniyaga ketadi. Ispaniyadan Chiliga ketadi. Shunaqa sarbi boshda. Qovatqalam piratlar bilan, razvoyniklar bilan urushadi. Yengadi, keladi, o'g'li yana ketadi shu yoqqa. 211 glava bo'ldi bu. O'quvchilar aytadi 211 seriya film bo'ladi bu akademiyada. Ispaniya bilan xorazmliklarning ag'anchiliklari, shu to'g'risida bir-birini qiz berishganlari, piratlar bilan urushganlari juda qiziq deydi o'qigan kishilarda. Iltimos bir prodyuser bo'ladimi, rejissyor topib bersangizlar, rus tilini biladigan. Iltimos bir yordam beringlar, iltimos agar mabodo chiqib qolsa prodyuser bir rejissyor.
Bo'pti,
o'xshaganlar.
Demak, nukuslik havaskor yozuvchi ispanlar va xorazmliklarning do'stligi haqida tarixiy romaniga kino prodyuser topish orzusida. Agar bizni prodyuserlar eshitib turgan bo'lsa, O'zbekistondagi mana prodyuserlar, kino rejissyorlar eshitib turgan bo'lsa, marhamat, Muhammadjon aka Mahmudov bilan bog'lanishsin. Nukusdan uni sarguzasht romani ayni kino qurilishga tayyor turibdi. Farg'onada suv muammosi yo'q. Bu gapni bizga Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani suv idorasi boshlig'i rasman bildirdi.
Men O'zbekiston tuman suv bo'limi boshlig'iman. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani. Bir ozodlik eshitirishingizni Ahrojon degan yigitdan suhbatingizni eshitib qolgandim. 6 sentyabr kuni. U suvda to'g'risi bir gaplar gapiruvdi. O'shanga men siz bilan bir suhbatlashay. Qanaqa muammo ekan? Sababi bizda bahorda suv muammo bo'ladi. Kuzak bo'lsa, soqda bizda suv muammo bo'lmadi, faqat Farg'ona viloyatida. Qolgan joylarda muammo bo'ldi, ma'lum miqdorda. Qashqadaryo boshqa viloyatlarda. qanaqa muammo ekanini o'shani bir gaplashaydi. Telefoningiz bir ikki qilgandi shunga. O'zbekistonda muammo faqat So'xdan keladigan daryo Qirg'iz davlati bo'lgani uchun bahorda may iyun oyida muammo bo'ladi. Ablajon, ablakami otingiz? Chunki Qirg'iz davlati ma'lum miqdorda suvni olib qoladi. Suv bizda aprel mayda 20-sigacha muammo bo'ladi. Sababi bizga iste'molga 10 kub 15 kub kerak bo'lsa, O'zbekiston tumaniga 5 kub aslida yo 4 kub beradi. Qirg'iziston olib qo'ygani uchun muammo bo'ladi. Suv ko'paygan sari, quyosh ishigan sari, kun isigan sari bizda suv muammosi yo'qolib, qonlar erib, ko'payib, miqdori oshib keladi. Limitdan nimadan daraja ko'p olamiz. Shu muammo aprel, keyin mayda 20-sigacha bo'ladi. Bizda yozda umuman suv muammo bo'lmaydi. Yo haligi narsalarga kelsa endi bilmadim haligi araq, go'sht degan bizda unaqa hammasini zayafga limit ajratilgan vazirlik tomonidan shu tomondan berilgan suvni biz yetkazib beramiz. Suvga beramiz, suv tuman suv bo'limi suvlar yetkazib beradi. Suvdan suv iste'molchi uyushmalar. O'shanga men tushunmadim qanaqa muammo erta suv boshqa deganiga yetmayapti, zayafkamiz yo'q deganiga men hayron bo'lib bir telefon qilgan joyimda. O'zbekiston tumani suv bo'limi deyiladi, Sirdaryo irrigatsiya tizimiga qaraymiz. Bizda suv muammosi bo'lmagan, bo'lgan ham yo'q. Bil hukumatimiz tomonidan suv muammosi, suv tanqisi bo'ladi dedi, lekin bizni viloyatda bu ko'zda tutilmadi. Aytildi, lekin bo'lmadi shu suv muammosi. Yetarli suvni oldik biz. Hosilimizga ham hammasi ham yetarli oldik. Shuning uchun planlarimiz to'ldi bug'doyda misol uchun.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani suv idorasi boshlig'ini rasmiy e'tiroziga sabab bo'lgan eshitirishimizdan o'rin olgan Ahrorjon degan yigitni suhbati edi. Mana suhbatga yana bir bor e'tiboringizni qaratsak.
Bu fermer xo'jayinlarida qo'shilib ko'payib ketganiga nimam borida qarshiligim. Hozir xo'jayinlarning yonida ham yerlari bor fermerlarda. Ular bari fermerlar begana. Anaqdan kelgan fermer boshqa qishloqdan. O'sha begona fermerlar yilliga bir metrdan siljib terak ekadi, arig'ini siljitadi. 17 yil, 18 yil bo'pti kolxoz tizimida ham ishlaganman. Mana bundan keyin ham fermerda ishlab kelyapman.
Nima ish qilasiz fermerda? Ishchimisiz?
Ha, ishchi, suv qo'yaman. Mana bir ikki kunda paxtaga tushiladi. O'shanga shu tomoniga endi dollar nimagadir qaramayaptida, mana yilliga 1-2 metrdan qo'shilib bari odamlar o'zinikini teragini ekoladi, fermerni yeri qisqarilgan.
Sizga ham o'ziga yer beradi mana dehqonchilik qilgani?
Ha, dehqonchilikka yaxshi, o'sha yaxshi ishlab maqaganimcha yaxshi olaman. O'zim bemalol ro'zg'orimni boqaman, mana 5-6 ta molim bor. Endi mana shu keyin suv masalasi bor, mana oq suvni masalasi. Hali kelayotgan nimada suv bor, hali latovda. Ishani shu bir nima olib chiqib bersangiz suv beradi deng. Olib chiqmasangiz suv yo'qda.
Bir nima deganingiz nima endi?
Endi shu yo'lcha olib chiqib beradi, araq olib chiqib beradi. Ishani umid qilib o'tiradi. Ishanga ham mana o'zimda ham alohida bog'dorchilik 2 gektar yerim bor. O'zim ham hokimiyatga juda ko'p borganman, kadastrga borganman. Shu masalani aytsam, hali tanishingiz bo'lmagandan keyin aytdi, hech kim sizga quloq solmas ekanda, tanish bo'lmagandan keyin umuman ishingiz yo'q. O'sha suv masalasi bizda zayabka deydi, shunaqamiz bor. Misol o'shani o'zi bilib tashab qo'ymaydi.
Ahrorjonni bu fikrlari, demak, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani suv idorasi boshlig'i e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Ahrorjonni bu fikrlari 6 sentyabr kuni efirga uzatildi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbek kinorejissyori Alisher Hamdamovning 40 zina ssenariysi Qozon shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivalida 2-chi o'rinni egalladi. Madaniyat muloqoti orqali muloqot madaniyatiga shiori ostida 6 sentyabrdan 11 sentyabrgacha o'tkazilgan festivalda yana bir o'zbekistonlik ijodkor rejissyor Shuhrat Mahmudov ham sovrin bilan qaytadigan bo'ldi.
Фестиваль великолепный. И вообще то, что у нас сейчас в мире происходит, фестиваль именно 18-го.
Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro musulmon kinosi o'zini butun mana shu sohadagi butun mavqeini egallab olgani bilan alohida o'rin tutadi dedi. Biz bilan suhbatda bo'lgan kino munaqqid madaniyatlar muloqoti orqali muloqot madaniyatga shior ostida 6 sentyabrdan 11 sentyabrga o'tayotgan bu festivalda Alisher Hamdamovning 40 zinat ssenariysi Qozon shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivalida 2-o'rinni egallagan edi. Alisher Hamdamov o'sha sovet paytida Qasoskorning oltin boshi degan filmni hozir mana muxolifat faol bo'lgan Muhammad Solih bilan birgalikda suratga olgan edi. Muhammad Solih ssenariy yozgan, Alisher Hamdamov suratga olgan. Hozir mana Muhammad Solih bilan bog'lanib Alisher Hamdamov haqidagi fikrlarini so'raymiz.
Alisher Hamdamov men uchun albatta birinchi navbatda kino rejissyor sifatida tanish. Chunki 80-chi yillarning boshlarida o'sha o'zbek filmda o'sha hech qo'liga birorta ish berilmagan, birorta ssenariy berilmagan va doim chetda tutilgan, kamsitilgan bir rejissyorlardan bittasi Alisher Hamdamov edi. O'zi juda xushchaqchaq, latifachi va shunaqa haqiqiy bir o'zbek, tipik o'zbek ziyolisi edi. Ammo unga hech qo'liga rejissyor olarak hech kim biror ishonib unga ssenariy bermagan edi va u ham hech bir kino qo'ya olmay yurgan edi o'sha 80-chi yillarning boshida. Va men bir yosh bir millatchi ziyoli olarak albatta bunga achindim va maxsus o'sha shu yigitga ssenariy yozib o'shaning nimasini rejissyorlik talantini namoyon qilishi uchun bir imkon yaratishga menda shunday bir ilhom paydo bo'ldi va shu ishga kirishdim. Haqiqatdan ham o'sha 3-4 yil ichida o'sha ssenariyni yozdik ham o'tkazdik va bu filmni qo'ydi va 80-chi yillarning oxiriga kelib menimcha qo'yildi.
Qasoskorlik oltin boshi degan kinoda o'sha esimda bo'lsa.
Bu filmning nomi ham Qasoskorning oltin boshi, ya'ni Xudoyberdi To'xtaboyevning o'sha romantik asari bo'yicha, motivi bo'yicha yozilgan ssenariy edi. Ammo filmni ko'rib men juda hafsalampir bo'ldi, chunki bizning o'sha qo'ygan konsepsiyamiz, o'sha filmda ko'rsatmoqchi bo'lgan g'oyamizdan asar ham qolmagan, dali western filmlarga o'xshagan oldi qochdi bir filmga aylangan edi. Va shu bilan bizning o'sha milliy haligi mojaramiz shu bilan tamom bo'lgan va u yerda hech men chetda yurgan rejissyorlarni xalqqa olib chiqaman degan xayoldan o'sha paytda voz kechganman. Chunki birinchidan o'sha paytda siyosat boshlandi, ikkinchidan bunaqa bir mojaroni hech qachon g'olib bo'lmasligiga ishondim. Chunki o'sha yerda o'zbek filmda o'ziga yarasha bir mafiya bor edi, o'sha o'zining manfaatlarini o'ylagan bir gruppa, ya'ni o'zbek kinosini egallab olgan edi va ulardan bunday bir to'siqni yengish uchun bir katta bir kuch kerak edi, ammo bunday kuch bizda yo'q bo'lgani uchun biz ham chekildik.
69 yashar kinorejissyor va ssenariychi Alisher Hamdamov 1968 yilda Butun Ittifoq kinematografiya institutini Moskvada xatm qildi rejissyorlik bo'limini. Ammo o'shandan keyin 20 yil davomida na bitta multfilm, na bitta hujjatli film suratga olmadi. 1987 yilga kelib mana Muhammad Solih aytayotgan Qasoskorning oltin boshi filmi nihoyat o'zbek filmda suratga olindi. Ana shundan keyin Alisher Hamdamov 20 ga yaqin hujjatli, 6 ta multiplikatsion va 2 ta badiiy film yaratdi. Demak, Qozon kinofestivalida uni 40 zinat ssenariysi Qozon shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivalida 2-o'rinni egalladi. Demak, sizni bunga munosabatingiz qanday? Ya'ni Alisher Hamdamovni mana shunday mukofot sohibi bo'lganiga.
Alisher Hamdamov Qozonda mukofot olganidan men behad xursandman, chunki nihoyat bu o'zi iste'dodli bir inson va uning iste'dodi o'sha ssenariy yozishda agar ko'ringan bo'lsa, albatta buni mutlaqo chin yurakdan qutlayman va uning ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Ammo Alisher Hamdamov rejissyor sifatida ham juda iste'dodli inson, inshaalloh kelajakda rejissyor sifatida ham bunday mukofotlarni olishi uchun biz duo qilamiz.
Endi shu o'rinda yana bitta holat yuzaga kelyapti. Juda ko'p rejissyorlar mamlakatni tark etib ketmoqda. Mana Rossiyaga ketib qolgan juda ko'p rejissyorlarni bilamiz. Buni sanasak barmoqlarimizdagi qo'limizdagi barmoqlarimiz yetmaydi. va masalan Rustam Hamdamov degan kinorejissyor Moskvada ijod qilmoqda va u Venetsiya kinofestivalida katta muvaffaqiyatlar qozondi o'tgan yilgisida. Undan tashqari masalan Shavkat Abdusalomov Moskvada ishlamoqda va juda ko'p boshqa kino san'atkorlar jimgina O'zbekistonni katta bayonotlarsiz tark etib Moskvada yoki boshqa joylarda ishlamoqda. Buni qanday baholaysiz? Bu nimadan dalolat?
Rustam Hamdamov haqida gapiradigan gap juda ko'p. Rustam Hamdamov dunyo bo'yicha mashhur bir shaxs, kinorejissyor sifatida, rassom sifatida, bir estet ziyoli sifatida, bir intellektual sifatida Rustam Hamdamov O'zbekiston yetishtirgan, ammo O'zbekistonda mehnat qila olmagan nodir shaxsiyatlardan bittasi. Aslida O'zbekistonda o'sha adabiyotga va san'atga umuman insonlarning ruhiy dunyosiga e'tibor bo'lganda edi. Bunday shaxslar O'zbekistonda ijod qilsa va O'zbekiston xalqiga bu o'zining asarlarini berish imkoni yaratilsa, bu insonlar katta xizmat qilgan bo'lar edi va O'zbekiston xalqi ham o'sha o'zining bu insonlarni tanigan bo'lar edi va albatta kelajak avlodga mana shunaqa haqiqatdan san'at arboblari kelajak avlodni estetik tarbiyasi uchun katta hissa qo'shgan bo'lar edi bu insonlar. Afsuski bunday bo'lmayapti va Rustam Hamdamovni men munosabat bilan tabriklayman va Shavkat Abdusalomov ham xuddi shunday shaxsiyatlardan bittasi. Uni ham do'stligimiz bo'lgan, yaxshi taniyman. U rassom sifatida ham, rejissor sifatida ham, hatto bir marta o'sha kinofilmda ham bir aktyor sifatida ham juda yaxshi bir rolni ijro etgan haqiqatdan yaxshi san'atkorlardan, ishtirokchi san'atkorlardan bittasi.
Qozon shahrida bo'lib o'tgan madaniyatlar muloqoti orqali muloqot madaniyatiga shiori ostida 6 sentyabrdan 11 sentyabrgacha o'tkazilgan kinofestival xalqaro musulmon kinosi festivali deb ataladi. Umuman san'atga, masalan, kino san'at yoki adabiyot, she'riyat, haykaltaroshlik bo'lsin, biror bir konfessiya doirasiga qamash mumkinmi? Ya'ni musulmon kinosi deb atashimiz naqadar to'g'ri? Ya'ni bir